Коза. Бір бар екен, бір йоқ екен, бір кемпір бар екен. Бір күні у, коза фурушнинг олдига борып, тортта коза сотып алыпты. Уйга келгач, козаларны тоқчага қойыпты ва өзі козадан ун алып, хамыр қылышқа кірішіпті. Кемпір анчагина куч-қувваттан қолгани учун бели ҳам бухчайган экан. Иш қилиши жудда ҳам қийин экан. Кемпир хамир қила туриб, ўзини бахт қаролиги тўғрисида ўйлаб кетибди. Ўғлим бўлганда эди, шу топда буғдой ўрган далага борган бўларди. Кемпир шундай деб, охиста хўрсинб қўйди. Uning gaplarini tokchadagi ko'zalar eshitib, tebranib, xuddi gaplashayotgandek bir-birlarini chertib qo'yishibdi. Kampir esa yana chuqur tortibdi. Boshqalardan ko'ra qattiqroq chertib qo'ygan ko'za yana ham qattiqroq tebranib qo'yibdi. Shunda to'satdan
"Oyjon! Oyjon! Men Bug'doy o'rgani dalaga boraman!"
degan tovush eshitilibdi. Kampir atrofiga qarasa, hech kim yo'q emish. Yana ovoz kelibdi.
"Oyjon! Oyjon! Men bug'doy o'rib kelgani dalaga boraman!"
"Kim bu? Kim gapiryapti?" hayron bo'libdi kampir. Ko'za tokchadan irg'ib tushibdi-da, sakrab-sakrab kampirni oldiga kelibdi.
"Bu men, oyjon, men!"
Ko'zani ko'rib, kulganidan kampirni barcha ajinlari nurlanib ketibdi. "Voy, voy shunday ya. Sen qanday qilib bug'doy o'ra olasan?"
"Mana ko'rasiz, oyjon, men bir zumda qotirib tashlayman!"
Ko'za shunday debdi-yu, dumalagancha chiqib ketibdi. U dumalab qishloq oqsoqolini uyiga boribdi-da.
"Oqsoqol, hoy oqsoqol, meni ishga oling, bug'doy o'raman!"
deb qichqiribdi. Oqsoqol bit ko'zlar bilan ko'zaga qarab qo'yibdi-da.
"He, bore! Bo'yi yer bag'irlab yotibdi-yu, yana bu kishi bug'doy o'rarmishlar, a?" deya kulib qo'yibdi.
U chilimini qultillatib tortib, tutunni ko'ziga puflab,
"Bug'doy o'rish senga yo'l bo'lsin.
Qani, biror falokatga duchor bo'lmay turib, tuyog'ingni shiqillatib qolchi!" debdi.
"Mana ko'rasiz, oqsoqol! Meni qanaqaligimni, menga bug'doyzorni ko'rsatding!"
Oqsoqol kulib, "O'zing kichkinagina bo'lsang ham, ashulang kattaga o'xshaydi-ya.
Hammayli, dalaga borsang bora qol. Meni katta bug'doyzorim bor. Ko'ramiz, qanday qilib o'rarkansan!" debdi.
Ko'zacha dumalagancha bug'doyzorga jo'nabdi. Lekin u ko'z ochib yumguncha qaytib kelibdi. Oqsoqol qarasa, hamma bug'doy o'rilib, bog'lanib, xirmon bo'lib qolganmish. "Mana bu mo'jizani qarang-a. Bir necha xizmatchini ishini hash-pash deguncha qilib qo'yibdi. Betashvish, beg'alva xizmatkor ekan bu!" debdi hayratga tushgan oqsoqol.
"Qani og'ayni, menga yaqinroq kelchi, qilgan ishinga haq to'lashim kerak!" debdi oqsoqol ko'zaga.
Ko'za bir sakrab qo'yibdi-da.
"Bug'doyni yanchganingizdan keyin haqimni olgani kelaman. Menga bir ko'za bug'doy bersangiz bo'ldi!"
debdi. Xasis oqsoqol bundan xursand bo'libdi. Axir bu suv tekin-ku. bir ko'zi bug'doy, hatto bir kishiga bir kunlik ovqat ham bo'lmaydi.
Menga rosa xudoni soddasi uchradi-ku, deb o'ylabdi oqsoqol.
Lekin shunda ham anqovsiragan bo'lib,
qanday qilib doladagi bug'doyni o'rganish uchun to'la bir ko'sa bug'doy berishim kerakmi?
Ha, mayli. Sen bilan pachakilashib o'tirmayman. Yanchi bo'lganimdan keyin kelarsan. Bir ko'za bug'doy bersam beray,
debdi. Ko'za chopgancha jo'nab ketibdi. Bug'doyni yanchish vaqti kelibdi. U elab olinibdi. Oqsoqol ko'za qachon kelarkin deb kuta boshlabdi. Qarasa, ko'za dumalab kelyotganmish. Ko'za dumalab kelibdi-da.
Oqsoqol, oqsoqol, qani, meni bug'doyimni beringchi,
debdi. Oqsoqol ko'zaga bug'doydan sola boshlabdi.
Solayotganmish, solayotganmish, lekin u sira to'lmasmish. Oqsoqol qancha bug'doy solsa ham ko'za bo'm-bo'sh turaveribdi. Shunda oqsoqol katta kurakni olib sola boshlabdi. Oradan bir soat, 3 soat o'tibdi. Oqsoqol solarmish u, ko'za to'lmasmish. Ko'zani bir iloj qilib to'ldirish uchun oqsoqol ombordagi hamma bug'doyni bitta qo'ymay solibdi. Nafasi og'ziga tiqilib, marjon-marjon ter quyib ketibdi. Azbaroy jahli chiqib ketganidan rangida rang qolmabdi. O'zi kichkinagina ko'zachayu, lekin shuncha bug'doy ketdi-ya. Bu yerda qandaydir sehrli bir ish bor. Oqsoqolga shuncha bug'doydan ajralib qolaverish alam qilibdi. Lekin u churq etib og'zini ochmabdi. Gapirishdan nima foyda topardi deysiz? Axir o'zi va'da qilganda. Shunda ro'paradan bir dehqon o'tib qolibdi. Ko'za uni chaqirib,
"Ey birodar, meni uyga olib borib qo'y. Xizmating evaziga bug'doy beraman,"
debdi. Dehqon ko'zachani aravaga ortib jo'nabdi. Ko'za kampirni uyiga dumalab kelarkan,
"Oyi, oyi! Qo'y oyi, eshikni oching. Men bug'doy olib keldim!"
deb qichqiribdi. Kampir eshikni ochib qarasa, oldida og'zi burnigacha limmo-lim qilib to'ldirilgan ko'za turganmish. Kampir bir nima deyishga ulgurmasdanoq hamma ko'zalar, qaznoqlar va hovli yuzini bug'doy bosib ketibdi. Quvonib ketgan kampir xamir qorib non yopibdi. U hovli qip qolganidan qo'lini kuydirib olibdi. Buni ko'rgan ko'za,
"Hamma yumushni o'zingiz qilganingiz yetar endi, oyjon. Dam olib o'tiradigan vaqtingiz keldi. Men borib o'zimga qayliq topaman. Uylanaman. Undan keyin sizga keliningiz ko'maklashadi,"
debdi-da, tibranib qo'yibdi. Shunday qilib, ko'za qayliq axtarib ketibdi. Yo'lda sakrab-sakrab dumalab yuribdi. Birdan u dam olib o'tirgan odamlarni ko'rib qolibdi.
"To'ydan kelishayotgan bo'lsa kerak,"
deya dilidan o'tkazibdi ko'za. Shunda kuyov bir chetga chiqibdi-da, xuddi bir narsa qidirayotgandek bo'libdi. Ko'za darrov fahmlabdi. Kuyovga yaqinroq dumalab boribdi-da, suvga limmo-lim to'libdi. Kuyov buni ko'rib, uni qo'liga olibdi. Kuyovni qo'li ko'zaga tegishi bilan u qo'liga yopishib qolibdi. Kuyov qo'limni ajratib olaman deb chunoqdan urinibdi-yu, baribir bo'lmabdi. Ko'za esa,
"Menga qara. Men so'ragan narsani bersang, qo'yib yuboraman. Bermasang, qo'yib yubormayman," debdi.
Qo'rqib ketgan kuyov rozi bo'libdi. "Senga nima kerak? Ayt.
Kelinni menga ber."
Yuragi yo'q kuyov battarroq vahimaga tushibdi.
"Yaxshi, roziman. Yur, qayliqimni olsang ola qol,"
debdi. Kiyov o'z qayligini ko'zaga beribdi. Ko'za orqasiga qaytibdi. Uyga yaqin dumalab kelgach,
"Oyijon, tezroq eshikni oching! Sizni ko'zangiz kelin olib keldi!"
deya qichqiribdi. Kampir eshikni ochib qarasa, oldida ko'za, uni orqasida kelin turganmish. Kampir kelinni uyga olib kiribdi. Shunday qilib, ular tinch va baxtli hayot kechira boshlabdilar. Bir kuni ko'za,
"Oyjon, siz endi qarib qoldingiz. Quruq non yeyish sizga og'irlik qiladi. Men sizga sut bersin uchun qo'tos bolasini olib kelaman,"
debdi. Ko'za oqsoqolni uyi tomon dumalab ketibdi. Yaxshi bir qo'tos bolasini mo'ljallab, o'shanga yopishib olibdi. Qo'tos tepinibdi, irg'ishlabdi, lekin ko'zidan qutila olmabdi. Oxiri bo'lmagach, arqonni uzib qochibdi. U chopa-chopa ko'zani uy oldida to'xtabdi.
Omad kelsa hech gap emasdi. "Oyjon, eshikni tezroq oching, men qo'tos olib keldim!"
deb qichqiribdi ko'za. Kampir eshikni ochibdi. Qo'tosni uyga olib kirib, bog'lab qo'yibdilar. Ular hammalari tinch, totuv, baxtli hayot kechira boshlabdilar. Qo'tosni sog'ib, sutini ichibdilar. Kelin uy yumushlari bilan mashg'ul bo'libdi. Kampir esa 7 qavat ko'rpachida o'tirib, rohatda yashay boshlabdi. Ko'za esa ularni hech narsaga zoriqtirmaslik uchun tirishib tirmashar ekan. Kampir ko'zani sakrashini ko'rib, bamisoli o'z o'g'li sakrayotgandek sevinar ekan. Hatto kelin ham ba'zi-ba'zida kampirni baxtli ekanini ko'rib, kulib qo'yar ekan. Ko'za esa kunduz kuni ko'zaligicha turar ekan u, kechasi odamga aylanar ekan. Tokchadagi 3 ko'za turgan yerida totuv oilaga qarab, go'yo ularning baxtiga biz ham sherikmiz degandek bir-birlarini turtib qo'yishar ekan. Shamol g'uvillaganda esa ko'zalardan xuddi bolalarni bijirlab gapirishiga o'xshash tovush chiqar ekan.